Najlepša še hvala, nadškofu dr. Turešku. Sedaj pa je čas za vaše vprašanje. Gospa Ranka Vilja, dnevnik.
Eno vprašanje vam za vas, gospod Stres. Ste začeli z Evropsko unijo, pa bi vas prosila, če lahko komentirate, iz kje se švicarska referenduma. In drugo vprašanje, katere so največja odprta vprašanja med državo in
Švica je država posebno dela, kot veste, niti ni v pravem pomenu članica Evropske unije, čeprav ima določene stike oziroma določen način, poseben način odnosov z njo in je pa treba tudi v tej luči razumeti te izsledke. Vsekakor je razpoloženje v številnih drugih evropskih državah drugačno. So pač te kulturne posebnosti, ki so značilne za Evropo in ki bodo prav gotovo še dolg časa obstajale. Katera so pa najbolj odprta vprašanja med cerkvijo in državo v Sloveniji? To je pa lahko rečemo stalnica. To, kar sem že tudi v izjavi v soboto poudaril, veliko stvari se urejuje, ali pa se je urejevalo, se res počasi urejuje, ali pa se urejuje, verjetno tudi zaradi tega, ker smo v Evropski uniji in zgledi sosednjih držav nujno vplivajo tudi na to, da pri nas preraščamo nekatere navade iz preteklosti. Tako da v tem pogledu gledam naprej. Druga stvar, ki bi rad poudaril, je pa tale. Mi smo mogoče včasih preveč, zdaj, ko ravno prihajam v Ljubljano, preveč ljubljanski. V tem pogledu, v tem smislu, da gledamo na stvari z ljubljanske perspektive, se pravi z vidika diskusije v parlamentu ali pač na vrhovih, ampak če gremo na teren, če gremo med ljudi, zdaj, ko sem kot škof v Celju bil ali pa prejšel v Mariboru, pomožni škof in sem hodil od župnije do župnije, sem vedno tudi vprašal, kakšne so pa pri vas odnosi, recimo med šolo in župnijo, med občino in župnijo, pa je bil pretežno, lahko rečemo, večinski, daleč večinski odgovor, odnosi so dobri. Se pravi, da ljudje, ki skupaj živijo in ki so praktični, ki niso žrtve kakšnih predsotkov, pač vidijo, kaj življenje je in kaj življenje potrebuje in ki jim gre predvsem za to, da bi se vsi skupaj dobro, čim boljše imeli in počutili, potem se pravzaprav lahko hitro zmenijo in si stvari tako uredijo, da je prav za ene in druge. To je temeljna izkušnja in to je tisto, kar je treba vedno povdarjati. Tako da, kaj so glavne odprta vprašanja? Odprta vprašanja so še prav gotovo nekaj takih drobnari, bi lahko rekel, na področju raznih praktičnih rešitev. V tej zvezi moram podariti zopet eno stvar, tukaj, ki imam ravno priložnost. Toliko krat se pri nas govori, da cerkev ne plačuje davko. Cerkev plačuje vse davke, kakor jih je treba, in tudi vse davke, kakor jih plačujejo tudi druge organizacije, mogoče še celo več, kakor druge organizacije, ki so z nami primerljive in to so nepridobitne organizacije. Hočem reči, v tem smislu več zato, ker pač obstaja recimo druge organizacije, nekatere imajo v svojih področne zakonodaji nekatere rešitve glede davkov, ki jih mi še trenutno nimamo. Ne? Pač, ko nimamo na našem področni zakonodaji, to področje davkov ni še obdelano, gre samo za pač vprašanje, bilanc in podobno. Kratka, je nekaj takih stvari, ki jih je treba urediti, nekatere teme tako ali tako poznate, še vedno čakamo na to, da se bo začel sistematično uveljavljati ta sporazum ali pa ta pravilnik o načinu, kako bodo delovali naši duhovniki po bolnišnicah, pastorala v vojski poteka dobro, veliko zadovoljstvo vojakov in oficirjev, častnikov, tako da na tem področju so tudi stvari v praksi urejene. Pričakovali bi pa, da bi na tem področju lahko bili tudi stvari zakonsko, se pravi tudi z nekim mednarodnim sporazumom, utrjene. Veliko področje še pač predstavlja gospodarsko področje, namreč v smislu varstva kulturnih spomenikov. Vi veste, da je cerkev velik lastnik številnih kulturnih spomenikov. Pač v Sloveniji je tako, da imamo toliko teh cerkva, od katerih je zelo veliko, visoko kvalitetnih kulturnih spomenikov. To je za nas, ki smo lastniki tega, veliko breme. Država nam tem pomaga, ne smem tega reči, da ne, ampak se pa tudi včasih slišijo glasovi prav v zadnjem času, da bi naj bilo v prihodnosti drugače in zato je treba te stvari mogoče pač še bolj sistematično utrditi. Je še celo področje vzgoje in izobraževanja, to je, zredam se, politično najbolj kočljivo. Za nas je pomembno predvsem to, da se vsi skupaj trudimo najti en način. Verski pouk v šoli je eden izmed načinov, ampak so še drugi načini, kako zagotoviti to temeljno človekovo pravico, ki je zapisana v vseh mednarodnih dokumentih in tudi v slovenski ustavi, da imajo starši pravico, da lahko njihovi otroci živijo in doživljajo vzgojo in izobraževanje tudi v skladu z njihovim lastnim, se pravi starševskim, verskim prepričanjem ali filozofskim prepričanjem. In ta pravica prav gotovo v Sloveniji še ni dobila neke bolj trdne ali pa bolj jasne, bolj nedvoumne podpore. Pričakujemo v tem pogledu namreč tisti premik v miselnosti, ki bi bil v tem, ne samo, da rečemo, ja, se jim nišče tega ne brani, ampak verjetno ima država nalogo, kako v vsake drugi človekove pravice, ne samo, da reče, nič ne delamo nobenih ovir, ampak naredimo nekaj tudi zato, da bodo to lažje dosegli. Recimo, kako država lahko. Dejansko se dogaja to, da država že sedaj, v okviru sedanje zakonodaje, lahko recimo omogoči, oziroma šola omogoči, da poteka v šolskem prostoru, tam, kjer je nevarno za otroke, bi bilo zelo komplicirano, da bi se selili predvsem te majhne iz šolskega poslopja v cerkveno poslopje, če je to recimo zelo daleč. In tako naprej, skratka, je kup takih drobnih stvari, kjer je vse odvisno od dobre volje. Tega verjetno tudi ni mogoče vedno predpisati, ampak če je dobra volja na obeh stranih, in pripravljenost najti en tak sporazum, eno rešitev, ki bo zadostila in ki bo v veselje enim in drugim, da bi imeli recimo resno pozitivno razpoloženje in želel bi, da bi to pozitivno razpoloženje bilo na vseh področjih tega področja.
Hvala lepa, še
kakšno
drugo vprašanje?
Ja,
Mirko Majer, Svetna Karalba. Pogledam, da bi to
vprašanje za vas. Eno je, glede samih okoliščin imenovanja, vaš predhodnik je bil hospitaliziran med 9. in 15. oktobrom, 28. novembra je odstopil iz zdravstvenih razlogov. Pa me zanima, včeraj, ko smo obiskali vašo sestro, nam je zaupala, da ste že 1. oktobra namignili na možnost neke nove funkcije, nekih sprememb. Zdaj se seveda pojavljajo špekulacije, kako je bilo to vse naprej dogovorjeno, se pravičujem. Drugo vprašanje je pa potem vaš odnos glede države. Mnogi pričakujejo, da boste nadaljevali delo, ki ga je začel gospod Franc Rode, pa me zanima, v bistvu najdete svojo vlogo v teh okvirih, to se pravi v delu, ki ga je on začel, in kako gledate na gospoda Urana, vašega predhodnika, nekateri pravijo, tudi gospod Štuhec, da ni imel določenih vodstvenih sposobnosti in tako naprej. Hvala.
To je veliko vprašanje. Dobre, že gremte do povrste. Vprašanje same bolezne gospoda nadškofa Urana v tej zvezi se vedno spominjate vsi zdravstvenih težav enega našega ministra, ki je takrat ob tistem rekel, da bo do konca leta dal odpoved in je tako lepo rekel, pravi, minister mora biti 12 ur, če se prav spomnim, 12 ur na voljo jaz pač tega v tem zdravstvenem stanju ne bo, verjetno ne bom mogel. In mislim, da neka sporednica, samo kot ilustracija, gospod Oran je bil večkrat hospitaliziran, to ni bila edina hospitalizacija v preteklosti in bo tudi verjetno moglo biti še v prihodnosti, če pa zdravljenje ne bo uspešno. Tako da se to vprašanje zdravja ni pojavilo šele zdaj. In pa če to čisto razumijo, jaz mislim, da novinar imate pravico, da malo iščete še druge razloge, ampak prav gotovo je treba najprej verjeti tistemu, kar je bilo povedano in mislim, da je dosti samo po sebi razumljivo. Kar zadeva mojo sestra, ne vem kako ste to, kaj je ona rekla, ampak moja sestra namreč, to je moja edina sestra in jaz sem njen edini brat. In imel sem še eno sestro, ki pa je umrla v moje mladosti, tudi sama zelo mlada, pred 29 letih. Je po noči zjutraj se našli mrtvo srčnaka. To je pač naredilo to, da sem jaz v 15 letih šel od doma in prosto moja sestra nikoli imela brata. Ker sem že bil, takrat je bila ona še majhna, ker smo 10 let razlike med nama in je razumljivo, da si želite biti blizu. Ne? In že ko sem bil predstavljen iz Celja v Maribor, je rekla, joh, jaz sem cel dan bila žalostna, pa jokala, zdaj boš pa tako poredko prišel domov. Ne? Tako da jim potem je vedno malo tako, ja pa zdaj te ni več, pa zakaj ne prideš bolj pogosto. In potem sem se rekel, ja, kaj pa ti veš, kaj se se lahko še zgodi. Skratka, bila je pač tako, čisto konverzacijska šala, brez kakršne škole, če sem kaj tako, to sem večkrat, potem samo prvega oktober, veliko krat poprej in pozneje, tako da tisti datum verjetno nič posebej. Kar zadeva, naslednje vprašanje je bilo.
Ali gre pri tem, kar vidite svoje poslanstvo za neko nadaljevanje bolj smeri Franceta?
Ja, mislim, da je gospod Tone Mlinar zadnjič na televiziji zelo dobro povedal, pustite vsakemu človeku, da je to, kar je. Vsak ima svoj značaj, to je tisto, kar nas razlikuje in prav da nas. Bistvenih ciljev pa seveda škofije verjetno v cerkvi ne moramo imeti različne. Vsem nam gre, moja prva skrb je seveda kvaliteta vere v našem krščanskem občestvu. Jaz kot škof se ne počutim nobeden, kaj bi rekel, vodja cerkve nasproti države. To ni v prvem planu, to ni v ospredju. Gotovo, da ima cerkev tudi v civilne družbe, ki se omešča v civilno družbo in glede na svoje dimenzije in svoje izročilo v Sloveniji določeno vlogo, ki je pač treba vzeti nase in izpolniti čim bolje. Ampak prva škofova skrb, ki je pastir Božjega ljudstva, moja prva skrb je, kaj narediti, zelo po domače povedano, da bo v ljubljanski škofiji, pa tudi v celotni cerkvi na Slovenskem, to je naša soodgovornost, pa celo po celem svetu, to je škofovska soodgovornost za vso cerkev, da bo šla vera v Jezusa Kristusa, po domače rečeno, gor, ne pa dol. Ne. To se pravi, gre za kvaliteto našega oznanjevanja in še bolj za naše pričevanje, da bomo res pričevali, da je vera v Jezusa Kristusa kot edinega odrešenika vsakega človeka nekaj, kar je prepričljivo in kar je verodostojno tudi v tej naši kulturi, ki je zelo drugačna od tiste, ki smo jo poznali pred 50 leti in gre za to posredovanje in pomoč, da bi skupaj v škofiji staknili glave in rekli, kaj bi lahko še bolje navedeli, da bi čim več naših sodobnikov našlo v vere v Jezusa Kristusa smisel svojega življenja. To, kar je že gospod Štunk prerekel, pa kar sem zadnji čas v svoji izjavi, problem smisla življenja. In jaz sem osebno globoko prepričan, da je največji smisel življenja, če človek lahko verjame, da je tista ljubezen, ki nam je skazal Bog v Jezusu Kristusu, smisel življenja, ki to nas res osrečuje in to nam daje upanje in zaupanje v prihodnost. Optimizem v teh težkih časih nam je posebno potreben in jaz ne vidim drugih boljših virov kakor pa je viro za ta optimizem, za zaupanje, kakor je vira. In to je tista moja glavna skrb. Druga, ali sem podoben temu škofu ali onemu škofu, me pa res prav nič ne vznemirja. Skušal bom pač narediti to, kar je po mojih najboljših močeh. In še zadnje vprašanje, kar zadeva gospoda Orana. Gospod Oran je bil, tudi tako kot je zapisal gospod Rode v svoji čestitki in tudi v svoji oceni, dejansko ista ljubezna, pa ista skrb je tudi njega gnala in ga je seveda tudi tako dalje gnala, da mu je pač zdravje malo opešalo. Verjetno pač so bile kakšne predispozicije za to, ampak jaz ne vidim nobenega temeljnega razkoraka med tistim, kar je on naredil, kar je on delal. Vse smo tudi prej sodelovali, vse škofovske konference se glavno med seboj dogovorimo in zato tudi ni kakšnih posebnih. Treba pričakovati kakšnih drugih razlik, kako te kipa obstajajo seveda glede na značaj, glede na preteklost, glede na marsikaj, ki pač nosi vsako svojo osebno zbrinjo.
Sam še
povedal,
bo še
povedal vprašanje,
če morda veste, kako se
nadaljuje
zdaj...
Samo trenutek. Tukaj je veliko novinarjev, še bomo dal še drugim priložnost. Če še do tisti, ki bi rad vprašal. Vanessa?
Vprašati, gospod Saškov, vi ste prihajali v mali dvor, na ta Škofa pomočnika, niste pravzaprav zanikali te misije sanacijske. Zdaj, tako je pravzaprav ali pomeni, da je treba morda sanirati, kaj je v ljubljanski nadškofiji, oziroma pospešiti tempo. No, se zadnje že slabo desetletje od krovnega sporazuma Slovenija Sveti sedež. In pravzaprav ali bo imel pravzaprav morda več sanacijskega dela celo torej vaš nasvetnik na pomočniškem mestu, tako da pravzaprav sprašujem oba, tudi gospoda Turniška. Očitno pravzaprav vi recimo v začetku leta, vsaj tako ste pač tudi izjavljali, niste pričakovali sredi Ljubljane, čeprav je to najbolj neka naravna odločitev, skratka so se očitno ti nekako sanacijske prioritete zdaj malo obrnile, kakšen imate vi vtis, ali pa je to pravzaprav tudi pretrda beseda?
Ja, ono to sem hotel reči, da je to pretrda beseda. Sanacija pomeni, da se pač nekaj podira, neko krizo. Mislim, da v slovenski cerkvi se neč ne podira. No, živimo v težkih časih, seveda pravim, časi so hudi. Časi so hudi glede na kulturo, časi so hudi glede na sekularizacijo, ki je pač evropski pojav, ki ga niče ne zna razložiti, zakaj je ravno Evropa pozna ta pojav sekularizacije, ki drugi kontinenti dejansko ne poznajo, vse ne take obliki, pa tudi dejansko ne poznajo. In to je tisti osnovni kulturni, duhovni proces, v katerem smo, in to je tista temeljna sanacija. Vse drugo je podrejeno temu. Tudi, ko ste prej omenili gospodarstvo, seveda tukaj je gospodarska kriza, katero je treba preživeti, in pa je pa res treba, in to pa velja za celotno cerkev v Sloveniji, treba je narediti, da bo bolj razvidno to, kar je res, namreč tisto, s čimer razpolagamo, tako imenovano bogatstvo cerkve. Pravim, naše bogatstvo so predvsem naši ljudje, ki so velikodušni in prostovoljni in še veliko naredijo z velika prostovoljnosti. Veste, da so dobro sveto prostovoljnost v krizi. V naši cerkvi bi tudi lahko bilo in se moramo boriti, da ta prostovoljstvo ne bo prišlo v krizo. Ne bo pa prišlo v krizo, če bodo ljudje razumeli, cerkev to je moja cerkev. Cerkev to ni nekje tam daleč, tam gor neki gospodje, ki imajo ne vem kaj, ampak to je moja cerkev, za katero sem pripravljen nekaj narediti. In mogoče je treba ta vidik okrepiti, treba samo pokazati, pa malo bolj opozoriti na to, kar smo in kar premoremo, kar imamo in kakšne so velike naše potrebe, ki pa jim žal ne moremo zadovoljiti, ker enostavno imamo premalo moči in na vse mogočih razpoložljivih sredstev. Mislim, sredstev tudi sposobnosti ljudi in pa naprej. Ne mislim, da ti ne na prvem. V prvem planu prav gotovo ni imetje, v prvem planu so ljudje. Če bomo imeli ljudi, če bomo imeli veliko močne vire med seboj, veliko pripadnosti, bomo lahko rešili vse. V času, ki so bili veliko bolj neprijazni do nas, smo lahko veliko več naredili, zato ker je bilo veliko ljudi, ki so bili pripravljeni za cerkev nekaj narediti. In to je tisto glavno bogatstvo. Vse drugo je kvečemo lahko dobro, če temu služi. To bi smo spoštali.
Ja, jaz dodam lahko temu samo to, da svojega bodočega poslanstva še ne morem komentirati, ker zaenkrat je bilo samo imenovanje, listin še nisem dobil, to se pravi, nobenih konkretnih zadev še nimam v rokah, zato tudi ne morem svojega bodočega dela kakorkoli komentirati, razen to, da je nadškof pomočnik dan nadškofu v pomoč in ima pravico nasledstva. Lahko se mu pa dajo tudi posebna pooblastila na posameznih področjih. Zdaj, ali bodo ta pooblastila enaka, kakor jih je imel nadškof pomočnik stres ali ne, pa še ne vem, ker dejansko listin še ni. Tako da se vsekakor pa lahko to rečem, da v nobenem primeru se ne čutim sanatorja. Ker ni to, zato nisem se ne pripravljal, ne kakorkoli usposabljal, bom pa z veseljem pomagal sedanjemu nadškofu in z njim sodeloval tam, kjer bo mi on zaupal stvari ali kjer jih bom po papežu nekako dobil v upravljanju. Se pa popolnoma strinjam s tem, da je naloga vsakega škofa, tudi pomočnika, ne glede kakšne posebne naloge ima, da pravzaprav skrbi in vse svoje moči in sile v smeri v razvoj cerkve kot občestva. Torej v oznanjevanje, v bogoslužje in v dobrodelnost. Mislim, da je to na teh treh področjih bom poskušal kot do zdaj tudi naprej za vso močjo, ki jo imam delovati. Morda samo to še podčrtam, da pa je materialna osnova v cerkvi seveda na tem svetu potrebna. In da je potrebno za to materialno osnovo, ki jo cerkev ima in je pravzaprav ne last škofa, ampak je last ljudi, vseh vernikov, gospodariti, v smislu dobrega gospodarja. In če bom, in kolikor bom imel naloge in kompetence na tem področju, se bom seveda res trudo v tej smeri. Rad bi pa izrazil še, morda, ali pa počrtal še eno vidik, ki ga je gospod nadškof Stres že poudaril, da nikako ne doživljam cerkve kot občestva, kot neke civilne skupine ljudi, ki je proti komerkoli, ali proti vladi, ali proti partizanom, ali ne vem kaj. Cerkev je tista skupnost, ki je povsod. Bi rad to podaril nekaj, kar sem že. Ker včasih imam vtis, kakor da nas nekdo želi imeti, naprimer recimo na področju sprave, kot tisto drugo stran v slovenski spravi. Cerkev ni druga stran v slovenski spravi. Cerkev kot občestvo vernikov je bila med vojno in po vojni in je tudi danes povsod. Je bila v partizanih, je bila pri domobrancih, je bila pri Nemcih, pri Italijanih, pri Mađarih in je še danes. Cerkev se ne opredeljuje na ta način. In tu jaz vidim svojo vlogo. Ne kot škof, ne biti na eni ali drugi strani. Sem tudi vedno bil in sem odprt za pogovore tudi z nevernimi in drugimi, drugače vernimi, zato ker čutim, da je to naloga škofa in naloga cerkve in koncev naloga vsakega vernika, da v eni družbi deluje kohezivno, deluje povezovalno, ne pa nasprotovalno oziroma razbijajoče.
Hvala lepa, ker se bližamo koncu, še za eno vprašanje je čas, potem bom pozdravljen, prosim.
Čisto konto to me priješte, zdaj prej so vrenga, zdaj je malo potajno. In napravo ti pomoval, eno pomisel tule, včasih imamo več začutek, da se sprava preveč politizira. Morda je to priložnost zdaj, ko prihaja na čelo ljubljanske načkofije in Štajerca, ki nikoli ni bila z to medvojno delovanje tako obremenjena, morda kot ljubljanska škofija, to dobro dobro, da boste gospod Naškov stopili na žogo, pa najčasno pravi svoje. Ne?
Ja, čas bo že napravo svoje, ampak ne smemo vse napraviti v času, verjetno. Gotovo, da ne moremo graditi sprave na predsotkih, ampak res na pogovoru in na iskanju čim bolj popolne resnice. Čeprav vedno vemo, da popolne resnice do nje ne mora malo dopriti ali pa načelno že lahko pridemo do nje, ampak praktično pa zelo težko. In zato je pa še ba veliko pogovorov in veliko strpnega dialoga in medsebojnega razumevanja in tako kot je rekel gospod Marijan, ki ima danes zgod še povrhne, da se bomo počtuliti v cerkvi za to, da bomo združevali, ne pa razdvajali, to spravi, da bomo res. Ampak ne nikoli na škodo, ne na nekih milih kompromisov, ki niso nikoli da naročni. Mogoče včasih se treba vzeti čas za neko malo bolj naporen postopek, ampak je zato bolj verodostojen in potem tudi bolj trajen. Ampak vsekako je treba v tem smislu delati.
Hvala lepa, gospodom Škofom. Hvala lepa tudi vam, da vam je pozornost. S tem zaključujemo naše predstavno konferenco.